Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz naših studija u Pragu. Ostanete li s nama u ovom programu do 22 sata i 30 minuta, uz ostalo možete čuti naše teme dana, u kojima analiziramo inicijativu predsjednika Srbije Borisa Tadića da se od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o legalnosti moguće odluke o neovisnosti Kosova. O tome analitičar Ivan Vejvoda kaže.
Mi za sad uopšte ne znamo šta će Savet bezbednosti da odluči. On još nikakvu odluku nije doneo. Sad smo u veoma ranoj fazi procedure. Ja ne očekujem nikakve ozbiljne odluke do druge polovine januara.
Takozvane stranke s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini predlažu preustroj te zemlje. Predsjednik jednog od bosansko-hercegovačkih HDZ-a Dragan Čović obrazlaže.
Mi predviđamo Bosnu i Hercegovinu uđena kao 4 federalne jedinice. Što se tiče državne razine vlasti, apsolutno je precizno definirano trodioba vlasti kao i na federalnim jedinicama, znači izvršna, zakonodavna, pravosudna vlast.
Evropska unija pozvala Hrvatsku da odustane od primjene zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa u Jadranu, koji treba stupiti na snagu 1. januara 2008. Analitičar Damir Grubiša o hrvatskim opcijama u ovom slučaju kaže.
Moguće da vlada svojom uredbom odluči da ne primjenjuje ZERP bez obzira što je on stupio na snagu. I u tom slučaju bi se kupilo vrijeme koje nam je potrebno da sredimo odnose sa Italijom, Slovenijom i Europskom unijom po tom pitanju.
Zbog čega su albanski zastupnici u Preševskoj dolini zatražili demilitarizaciju te oblasti i može li se nestabilnost sa Kosova prenijeti na jug Srbije? Govori Šaib Kamberi iz Odbora za ljudska prava u Bujanovcu.
Kao prvo pretnje garde cara Lazara, nagovešta i da se ovdje dovedu još dodatne trupe ili neke izjave, neki zvani, visoki zvaničnika da će Srbija krenuti u rat da odbrani Kosovo, to izaziva strah kod albanskog stanovništva u Preševsku dolinu.
Građani Bosne i Hercegovine najkorumpiranijim segmentom društva smatraju tamošnje političke partije i političare. Boris Divljak iz Transparency Internationala BiH.
Građani doživljavaju političke partije kao one koje povlače sve konce u politici, bez kojih praktično ne funkcioniše ni jedan segment vlasti.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Čelnici šest političkih partija u Bosni i Hercegovini na sastanku s visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom danas u okolici Banja Luke pregovaraju o reformi policije i ustava. Ova druga reforma, po svemu je sudeći, i dalje tvrd orah za bosansko-hercegovačke političare koji imaju svako svoju viziju budućeg uređenja zemlje. Najkonkretniji prijedlozi stižu iz političkih partija bosansko-hercegovačkih Hrvata, a HDZ BiH ima jasnu platformu za promjenu Dejtonskog ustava. To je, kažu, Bosna i Hercegovina od četiri regije, tri po etničkom principu, dok bi Sarajevo bilo uređeno kao distrikt. Javlja se Dženana Halimović.
Prijedlog budućeg ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine iz ugla stranaka s hrvatskim predznakom jeste prekompozicija teritorijalnog ustrojstva zemlje na tri regije ili federalne jedinice, u kojima bi sva tri naroda imala jednaka prava. Sarajevo bi prema viđenju Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dobilo status distrikta. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović pojašnjava.
Mi predviđamo Bosnu i Hercegovinu uđena kao četiri federalne jedinice. Što se tiče državne razine vlasti, apsolutno je precizno definirano trodioba vlasti kao i na federalnim jedinicama, znači izvršna, zakonodavna, pravosudna vlast. Vrlo precizno je kazano što znači zakonodavna vlast na razini države, što znači izvršna vlast na razini države, institucija predsjedništva. Po našem prijedlogu predsjednik i njegova dva zamjenika birat će se buduće u parlamentu.
Regionalni ustroj Bosne i Hercegovine, podsjećamo, stranke s hrvatskim predznakom zagovaraju još od potpisivanja Kraševske deklaracije, no kako bi izgledalo teritorijalno razgraničenje još nije poznato. O tome, kaže Čović, za sada neće biti govora.
Prvo trebamo dogovoriti sva načela kako može funkcionalna država se imati, a onda se ukladno tim načelima treba definirati područje jedne, druge, treće, četvrte federalne jedinice, odnosno eventualnih pojedinih općina, jer tu će se morati značajne promjene napraviti, jer je naš prijedlog da više nema nikakvih izuzetaka, znači da potpuno vrijede isti zakon i za svaku jedinicu lokalne uprave, odnosno samouprave.
Iako se slažu s uređenjem Bosne i Hercegovine po principu tri federalne jedinice, Savez nezavisnih socijaldemokrata ima zamjerke u pogledu mogućeg diskontinuiteta teritorija. Rajko Vasić, član glavnog odbora stranke, jasan je u stavu o ustrojstvu zemlje.
Mi smo samo za dvije stvari koje su fiksne. Republika Srpska kao trajna kategorija i unutrašnje dejtonske granice kao temelj federalizacije, odnosno decentralizacije. U tom smislu moguće prihvatiti bilo koje varijante.
Član predsjedništva stranke Demokratske akcije Mirsad Đaman podijelu na tri jedinice, pri čemu uređenje Republike Srpske ostaje nepromijenjeno, dok se federacija cijepa na regije smatra lošim rješenjem.
Nije nije dobro se vraćati nazad, pogotovo ne smatrati da je jedan segment u Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao što ima mišljenja iz Republike Srpske, neupitan u obimu, sadržaju i kompetencijama entitet Republika Srpska, a drugi treba prekomponovati kao po volji preostala druga dva naroda konstitutivna.
Iako nije protivnik regionalnog ustroja, uspostava samo tri regije ili federalne jedinice je neprihvatljiva, jer postoji bojazan od nacionalne homogenizacije, dodaje Čeman.
Bilo kakva unutarnja prekompozicija, odnosno organizacija Bosne i Hercegovine koja bi imala tri administrativno-teritorijalne jedinice, direktno i indirektno upućuje na to da se radi o nacionalnom teritorijaliziranju Bosne i Hercegovine po principu nešto je bošnjačko, nešto srpsko, nešto hrvatsko.
Ni za Savez nezavisnih socijaldemokrata nacionalno grupisanje nije dobro, ističe Vasić i pojašnjava.
Srbi, na primjer, u Drvaru, odnosno u Ivanjskom kantonu, ili eventualno u nekoj budućoj federalnoj jedinici koja bi imala hrvatski većinski dio, su vezivno tkivo Bosne i Hercegovine, vezivno tkivo između te federalne jedinice i Republike Srpske. I tako, naravno, na svim stranama. To može očuvati Bosnu i Hercegovinu. Nemoguće je ovdje ići u totalnu etničku podjelu. Onda se vraćamo na Miloševića, na Tuđmana i na Šešelja.
Razgovor o decentralizaciji Bosne i Hercegovine pozitivan je u svjetlu budućeg uređenja zemlje, slažu se sagovornici. No ukoliko se razgovori o ustavu zemlje pretvore u podjelu po nacionalnom ključu po sistemu tri naroda, tri entiteta, Bosna i Hercegovina bi mogla ponovo doći u opasnost da se do sredine naredne godine ne ispoštuje rok za donošenje novog ustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je sinoć da će njegova zemlja pokrenuti inicijativu kod Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, te od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o tome da li bi neovisnost Kosova bila legalna ili ne. Tadićeva objava došla je u danu kada je bez rezultata istekao produženi rok za postizanje sporazumnog rješenja o budućem statusu Kosova, a koliko je utemeljena i kakve bi reakcije mogle izazvati. U Beogradu je istražila Iva Martinović.
Najavljujući inicijativu da Međunarodni sud pravde oceni legalnost eventualne odluke o nezavisnosti Kosova, predsjednik Srbije je rekao da treba učiniti sve da ne dođe do jednostranog priznanja nezavisnosti. Ako do takvog akta dođe, naš posao je da poništimo takvu odluku i da pokrenemo sve pravne procese pred međunarodnim institucijama za poništenje jednog takvog akta, rekao je Tadić.
Ja sam dao jednu inicijativu, jednu instrukciju da hitno naša država pred Savjetom bezbednosti zatraži da ta institucija Ujedinjenih nacija pokrene jedan proces pribavljanja mišljenja od Međunarodnog suda pravde o legalnosti ili nelegalnosti nezavisnosti Kosova i Metohije. Ukoliko bismo uspeli sa takvom inicijativom, a mi imamo pravo kao članice Ujedinjenih nacija da pokrenemo takav proces, mislim da bi to bio jedan važan argument da Savet bezbednosti ne ide u pravcu stvaranja veće verovatnoće za nezavisnost Kosova, već da ide u pravcu nekih stavova koje zastupa država Srbije.
Tadić je naveo i da će Srbija u slučaju da neke zemlje prihvate odluku o nezavisnosti pred pravnim institucijama tih zemalja pokrenuti procese protiv njihovih vlada. Za direktora Balkanskog fonda za razvoj demokratije Ivana Vejvodu, ova Tadićeva inicijativa deo je najava srpskih vlasti da će se svim institucionalnim i diplomatskim sredstvima boriti za ostvarenje svog cilja. Rano je međutim govoriti o tome da li će Savet bezbednosti prihvatiti, kaže Vejvoda.
Mi za sad uopšte ne znamo šta će Savet bezbednosti da odluči. On još nikakvu odluku nije doneo. Sad smo u veoma ranoj fazi procedure. Ja ne očekujem nikakve ozbiljne odluke do druge polovine januara.
Ukoliko bi Savet bezbednosti prihvatio inicijativu Srbije, Međunarodni sud može dati savjetodavno mišljenje koje nije obavezujuće. Objašnjava za naš program Tibor Varadi, nekadašnji pravni zastupnik Srbije i Crne Gore pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ne želeći da prognozira kakvo bi to mišljenje moglo biti.
Savjetodavno mišljenje Međunarodni sud pravde daje relativno retko. Prvo treba vidjeti kako će precizno biti formulisan inicijativa Ujedinjenim nacijama i onda ćemo vidjeti da će Ujedinjene nacije da zaista zatraže savjetodavno mišljenje. A poslije kod savjetodavnog mišljenja, znate, mnogo zavisi od toga kako će se pitanje precizno formulisati. A to pitanje isto formulišu na inicijativu Srbije Ujedinjene nacije.
Za direktora Foruma za etničke odnose Dušana Janjića inicijativa da Međunarodni sud pravde tumači legalnost eventualne odluke o nezavisnosti je ishitrena i neozbiljna. On smatra da će ona imati veoma loše efekte na Savet bezbednosti.
Potpuno je neobičajeno i neprimereno tražiti od Saveta bezbednosti pre nego što je doneo odluku. Pita sud da li je ta odluka u redu. A te jednostavno sud se ne može uplitati u političke i druge razloge koji motivišu zakonodavstva. Ako to pogledam, to sad znači imamo problem. Kako će ta poruka biti shvaćena u Savetu bezbednosti? Može biti shvaćena kao nekompetentnost i neodgovornost i ignorisana, a može biti shvaćena i kao unapredna sumnja ili kao uvreda. Znači, mi se nalazimo u vrlo delikatnoj situaciji što se tiče ove izjave i njenog efekta na sam Savet bezbednosti i bojim se da će ona još više homogenizovati one koji misle da sa Srbijom ne vredi više razgovarati.
Izveštaj predstavnika Evropske unije, Amerike i Rusije o pregovorima Beograda i Prištine predat je u petak generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-munu, posle čega je prosleđen Savetu bezbednosti, koji će o njemu raspravljati 19. decembra. Trojka je u izveštaju navela da Beograd i Priština nisu postigli sporazum u budućem statusu Kosova, ali da su pregovori bili korisni i da su dve strane iznele svoje predloge. Beograd je zatražio nastavak pregovora, i to na Kosovu, i ostao pri predlogu o suštinskoj autonomiji, dok kosovski Albanci ne odustaju od proglašenja nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ministri vanjskih poslova Evropske unije pozvali su jučer Hrvatsku da ne primjenjuje odredbe o zaštićenom ribolovno-ekološkom pojasu na građane Italije i Slovenije. Slovenija, koja od nove godine preuzima predsjedanje Evropskom unijom, najavljuje i mogućnost blokiranja početka pregovora o hrvatskom pristupanju u Evropsku uniju u pet poglavlja. Koliko je ozbiljan ovaj problem? U Zagrebu je istražio naš novinar Enis Zebić.
Hrvatska će ipak naći načina da od 1. siječnja ne primjenjuje odluku Hrvatskog sabora da odredbe o zaštićenom ribolovno-ekološkom pojasu vrijede i za talijanske i slovenske ribare. Dade se razumjeti iz komentara što ga je hrvatski predsjednik Stipe Mesić dao Hrvatskom radiju.
Poslije ovog stava Evropske unije, a mi želimo ući u Evropsku uniju, teško je pretpostaviti da će ZERP ovakav kakav je moći stupiti na snagu.
Poziv ministara vanjskih poslova Europske unije da Hrvatska i dalje zamrzne odredbu o primjeni ZERP-a na Slovence i Italijane nije prijetnja, nego poziv da se nađe rješenje koje će sve zadovoljiti, nastoji Mesić smiriti emocije.
Radi se o tome da nakon dvije godine, kada Hrvatska bude u Europskoj uniji, onda će se kvote za izlov ribe, zaštita mora i tako sve rješavati u jednom drugom ambijentu i kroz druge mehanizme. Dakle, mi moramo naći rješenje za ove dvije godine. U tom smislu ja shvaćam i njihovu poruku da se ne ide na ovaj način sa ZERP-om.
Europejci se pozivaju na jedan protokol koji je potpisan u Brislu na razini državnih tajnika ljeta 2004. u kojem se Sanaderova vlada obvezuje da neće primjenjivati ZERP do zajedničkog dogovora Italije, Slovenije i Hrvatske. Oporbeni socijaldemokrati su odmah prozvali Sanadera i njegovu vladu da su obmanjivali i nastavljaju obmanjivati javnost, praveći se da taj dokument ne postoji. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović danas na hitno sazvanoj konferenciji za novinare.
To je pisani dokument koji ste svi vidjeli, koji cijela Europa tumači na jedan način, a gospodin Sanader ga ne tumači u ovom trenutku. Da li evropski ministri vanjskih poslova govore neistinu ili vrše pritisak na Hrvatsku? I je li išta u aktima i djelovanju njegove vlade u razdoblju protekle 4 godine dalo osnovu evropskim ministrima da donesu odluku i upozorenje kako su donijeli jučer?
SDP najavljuje da će se boriti da ZERP 1. siječnja stupi na snagu, a dobili su i neočekivanog saveznika, čija se komisija Justicija et Pax založila da se poštuje ta saborska odluka. Šef komisije, pomoćni zagrebački biskup Vlado Košić.
Smatramo da se ne mogu odluke sabora derogirati. Dakle, to je najviše zakonodavno tijelo u zemlji i ona se ne smije kršiti od izvršne vlasti, niti od bilo koje druge. Onda smo svi pozvani na nelegitimno ponašanje ako ne bismo poštivali zakone koje donosi naš sabor.
A da vuk bude sit, ako zaostane cijela, tako nešto će se ipak desiti. Ekspert za međunarodne odnose Damir Grubiša.
Moguće da vlada svojom uredbom odluči da ne primjenjuje ZERP bez obzira što je on stupio na snagu. I u tom slučaju bi se kupilo vrijeme koje nam je potrebno da sredimo odnose sa Italijom, Slovenijom i Europskom unijom po tom pitanju. U ovom trenutku ZERP je protiv hrvatskih nacionalnih interesa i to treba jasno reći, to su svi rekli, naravno jedan dio stručnjaka, ali naravno i oni koji žele što brži prijem Hrvatske u Europskoj uniji.
A cijela ova priča ima manje veze sa Europom, a mnogo više sa međustranačkim natezanjima. I u njoj, kaže za naš radio komentator Feral Tribuna Marinko Čulić, nitko nije čist.
Treba se prisjetiti da je odluka o ZERP-u donesena uoči prijašnjih izbora, ovih prethodnih. Dakle, to nije zrela odluka, nisu stavljena na vagu argumenti za i protiv, nego je očito donesena iz predizbornih razloga i sad dolazi do izražaja najveća rak rana hrvatske politike, a to je da ona ima i onako puno problema, a sada rješava probleme koje sama stvara. I to znači ostati mentalno duboko u 90. godinama i tu bi se doista svi morali pokriti po ušima jer je to sramota svih njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba. Enis Zajbić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Politički predstavnici Albanaca iz Preševske doline na jugu Srbije zabrinuti su kako bi utvrđivanje konačnog statusa Kosova moglo destabilizirati ovaj prostor, te su zatražili demilitarizaciju područja tri tamošnje općine. Istovremeno Albanci s juga Srbije smatraju da bi njihova nacionalna prava morala biti kao i prava koja se jamče Srbima na sjeveru Kosova. Može li se nestabilnost i napetost u traženju političkog rješenja za Kosovo prenijeti i na Preševsku dolinu? Istražio je naš novinar Radovan Borović.
Dok se vode pregovori oko budućeg statusa Kosova, ogroman deo građana Albanaca Preševske doline živi u iščekivanju kako će se to odraziti na njihov položaj na jugu Srbije. Istovremeno Pokret za demokratski progres i lider te albanske partije Jonas Musliju, nekadašnji vođa vojne formacije Albanaca na jugu Srbije, su zatražili demilitarizaciju Preševskog regiona.
Mi smo tražili demilitarizacija u Preševskom dolinu i da se implementira konsulski sporazum i na ovom prostoru smeste međunarodne snage kako bi očuvali mir i isprečovali eventualno neke nasile u Preševskom dolinu. Ovo je iz razloga zadnje deklaracije funkcionera vlade Srbije koji prete ratom ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost. Pa se osjeti napetnost, vidi se više snagama prethodnim danima. Inače i sam ministar naglasio za 700 trupa da se smesti u Preševskom dolinu.
Albanska nacionalna zajednica u takozvanoj Končulskoj deklaraciji traži i veću zastupljenost u lokalnim organima vlasti, ali i identičan stepen prava koje se garantuju Srbima na severu Kosova. Nenad Đurđević, direktor službe Koordinacionog centra za Preševo, Bujanovac i Medveđu, kaže za naš program da su zahtjevi političkih partija Albanaca sa prostora ove tri opštine nerealni i neka vrsta podrške procesu koji se vodi na Kosovu, kao i da nema razloga da se traži demilitarizacija juga centralne Srbije.
Ova izjava gospodina Musliva nije nova. Ono što je sigurno vlada detaljno prati ministarstva i koordinacijom teo detaljno prati situaciju i na Kosovu i Metohiji i mogućnost nekih uticaja koje bi eventualno imala na jugu Srbije, ali za sada jednostavno nikakvih alarmantnih izvještaja nema, nikakvih posebnih nekih vojnih prisustva nema, pojačanih vojnih prisustva, znači ništa što do sada nije bilo i što do sada jednostavno nije funkcionisalo kako treba da funkcioniše. I mislim da je jednostavno ove izjave su više, tako da kažem, političke, možda za podršku nekim stavovima na samom Kosovu, ali jednostavno te izjave, opet kažem, nikako ne doprinose boljitku građana ove tri opštine koje mislim da mnogo više brinu neke opipljive realne problemi nego ova visoka politika.
Skender Destani, predsjednik Demokratske unije Doline i potpredsjednik opštine Preševo, ipak kaže da ne bi trebalo direktno povezivati pitanje položaja Srba na severu Kosova i albanske zajednice na području Preševske doline, ali da se u deklaraciji jasno navodi da se zalaganja i prava Albanaca realizuju u okviru institucija sistema.
S tim da ta prava budu komparativna, tako reći, skoro ista sa pravima Srba na Kosovu, iako smo znamo da ne možemo sve ono što bi dobili Srbi na Kosovu mi ovdje u dolini dobiti, jer naš broj stanovnika i prostor u kojem živi je manji. Komparacija sa Severnim Kosovom, dolaze ovdje samo u tom trenutku, u tom slučaju, ako dođe do promjene granica, što mi sumnjamo da neće doći do pomeranja granica, to je unutrašnjih granica, administrativnih granice Kosova.
Skupština albanskih odbornika u septembru je i donela političku deklaraciju u kojoj traže reciprocitet u ostvarivanju manjinskih prava sa onima što će Srbi dobiti i na severu Kosova. Šaib Kamberi iz Odbora za ljudska prava u Bujanovcu.
Ne samo u tom kontekstu, već i u kontekstu onoga što se poslije mjesec dana čuje i u Srbiji. Kao prvo pretnje garde cara Lazara, nagovešta i da se ovdje dovedu još dodatne trupe ili neke izjave nekih visokih zvaničnika da će Srbija krenuti u rat za odbrani Kosovo, to izaziva strah kod albanskog stanovništva u Preševsku dolinu. Ja podržavam demilitarizaciju regiona, povlačenje vanredno angažovanih snaga kao što je po programu vlade Republike Srbije iz 2001. godine, jer mislim da je to i pretnja ekonomskom razvoju regiona, zato što ne vjerujem da bi bilo koji strani ozbiljni investitor mogao uložiti novac u nekom regionu u kome je neko prividno ili neproglašeno vanredno stanje.
Očito je da finalizacija statusa Kosova otvara nove, pre svega bezbednosne rizike u regionu Juga Srbije, a ne treba zaboraviti da je u novembru 2000. godine došlo do eskalacije etničkog nasilja. Jug Srbije, u kojem živi najveći deo Albanaca, je najnerazvijeniji deo države. Ipak, deo javnosti posljednje zahteve Albanaca tumači kao deo taktičkog nadmudrivanja u strateškoj igri utvrđivanja konačnog statusa Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Transparency International Bosne i Hercegovine, nevladina organizacija s visokim rejtingom u međunarodnim razmjerama, jučer je objavila kako je BiH zemlja u kojoj cvjeta korupcija. Među društvenim kategorijama gdje je ona najočitija, primarno mjesto zauzimaju političke partije. Njihovi čelnici danas uglavnom odbijaju ove navode, ali neki žele da se percepcija i promijeni. Slušamo Žanu Kovačević.
Istraživanje javnog mijenja i iskustva građana u Bosni i Hercegovini koje je proveo Transparency International govore da su politička partija najkorumpiranije institucije u Bosni i Hercegovini. Iz ovoga proizilazi da najodgovorniji za borbu protiv korupcije političari na funkcijama ne čine ništa da je spriječe jer spadaju u grupu najkorumpiranijih, te je stoga Bosna i Hercegovina postala fenomenom zarobljene države, kaže predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Boris Divjak.
Građani doživljavaju političke partije kao one koje povlače sve konce u politici, bez kojih praktično ne funkcioniše nijedan segment vlasti, što znači da te političke partije su pod svoju kontrolu stavile i ono što su nekad bile nezavisne institucije, čime se naravno onemogućuje borba protiv korupcije, odnosno mora se pitati upravo njih za tu borbu, a ako znamo da otuda potiče korupcija, onda naravno se sve dovodi pod velik znak pitanja.
Političke partije u Bosni i Hercegovini i političari u njima jesu najodgovorniji za stanje u zemlji, jer se toleriše izuzetno visok nivo korupcije na svim nivoima vlasti i u gotovo svakom segmentu života, slaže se i član glavnog odbora Stranke demokratske akcije Elmir Jahić. Mafiokratija na taj način kontroliše čitav državni aparat Bosne i Hercegovine, naglašava Jahić.
Ja bih čak dodao da u stvari nerijetko su političari u rukama, nazvao bih, mafiokratije, koja dakle iz sjene vlada i političarima, ali i sudovima, tužilaštvima, medijima i svim drugim veoma bitnim segmentima društva. I ako želimo da opstane i ostane ova država i normalno društvo, moramo krenuti jedan veoma bolni proces otrežnjenja u ovom pravcu. Ne da su neki političari i neki predstavnici, dakle sudstva i tužilaštva, u dosluhu sa kriminogenim grupama, nego čak rekao da su dakle njihova produžena ruka, oni su pod kontrolom mafiokratije koja dakle iz sjene vlada bez ikakve odgovornosti i koji kontroliše kompletan državni aparat, izvršne, zakonodavne vlasti, medija, sudstva, tužilaštva, policije, služi u stvari u svrhu zaštite pojedinih kriminogenih krugova, te mafiokratije.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa, stranke koja je često bila optuživana za kriminal i korupciju, Brane Borenović kaže da trenutna situacija u zemlji nažalost daje puno osnova za ovakav izvještaj. Borenović međutim dodaje da se upravo zbog toga novi mladi ljudi moraju uključivati u politički život i mijenjati ono što nije dobro.
Šta dobijamo kao rezultat? Dobijamo da ljudi bježe iz politike i u politici izgleda pokušaju da ostanu samo oni koji gledaju kroz političke stranke da ostvare svoj lični interes. I to je nažalost činjenica protiv koje trebamo svi zajedno se boriti. Jedan od razloga zašto sam ja u političkoj stranci sa 33 godine koliko trenutno imam je upravo taj razlog da pokušam promijeniti javno mišljenje
građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine o političarima prije svega.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine ističu da je dobro ukazivati na nepravilnosti i kriminal u društvu, ali da se za trenutnu situaciju ne mogu optuživati svi političari i sve partije. Krivci su oni koji dopuštaju i ne kažnjavaju kriminal i korupciju, a to su oni koji imaju vlast, smatra član SDP-a Damir Mašić.
I više je nego evidentno da percepcija javnosti u globalu je prema politici i političarima iskrivljena, kako bi rekao, više negativna nego pozitivna, upravo zbog ovakvih vlasti, zbog neodgovornih političara, zbog neodgovorne vlasti koja, evo, sam ćemo uzeti ovu godinu, koja ovoj godini ništa konkretno za Bosnu i Hercegovinu nije uradila. I taj famozni paraf na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom smo dobili zbog toga, eto, da ne budemo jedina crna rupa. A inače, domaći političari nikakvu domaću zadaću svoju nisu radili da bi to tim zaslužili.
Ovako mišljenje javnosti i doživljaj političkih partija u Bosni i Hercegovini uopšte ne čudi, jer BiH već godinama vode isti ljudi, naglašava direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Bosna i Hercegovina dalje funkcioniše, povremeno se samo mijenja broj partija, na primjer trostruki jednopartijski sistem. Ona partija koja je negdje u potpunosti ili u koaliciji s nekim na vlasti, dijeli uticaj prije svega u javnim preduzećima, dakle otvara prostor za svoje, ajde recimo, financijere i time se formira mreža korupcije. Nije čak ni glavni problem u tome što partije sakrivaju svoje donacije koje dobiju iz inostranstva ili već odakle za predizborne kampanje, nego je glavni problem sistem u kojima je glavni cilj svakih partija. Čak su puno važnija mjesta ne ministarska, nego mjesta u javnim preduzećima koja onda naravno mogu baratati sa velikim, velikim parama. To je jedan dio priče, a bilo bi jako interesantno otvoriti temu i korupcije ili učešće u korupcijama onoga što se zove međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini.
Papić dodaje da put otrežnjenja bosansko-hercegovačkog društva vodi ka razbijanju glasačke apatije i da se ozdravljenje države može očekivati kada se građani oslobode straha od drugih nacija i počnu glasati kao normalni ljudi, a ne uplašeni Srbi, Bošnjaci i Hrvati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za utorak 11. decembar? Uz ostalo možete čuti. Uz Međunarodni dan ljudskih prava potražili smo bivšeg policajca iz Bijelog polja, Suada Muradbašića, koji je dobio otkaz nakon priznanja našem radiju da je bio prisiljen agitirati među susjedima i rođacima kako bi glasali za vladajuću koaliciju u Crnoj Gori.
Nalazim se na moru, radim na građevini, zarađujem za djecu, a i dan danas su ugrožena ljudska prava. Uprava policije, koja tvrdi da nisam bio njihov pripadnik, još me nije skinula sa osiguranja, ni dan danas ne mogu da potvrdim zdravstvenu knjižicu.
Građani Bosne i Hercegovine najkorumpiranijim segmentom društva smatraju tamošnje političke partije i političare. Boris Divjak, Transparency International, BiH.
Građani doživljavaju političke partije kao one koje povlače sve konce u politici, bez kojih praktično ne funkcioniše nijedan segment vlasti.
U ime građana Hrvatske, građanska udruga GONG poziva političke stranke u toj zemlji da nakon izbora kažu:
izvolite nam reći ko su vam donatori i koliko su vam dali. I sad na kraju izvolite nam reći u roku 30 dana nakon izbora kakav je vaš finalni izvještaj.
Ostanite s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Čelnik kosovskog pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti smatra da mogućem proglašenju neovisnosti Kosova treba prethoditi referendum o neovisnosti, te pretvaranje kosovskog zaštitnog korpusa u vojsku, odnosno preuzimanje komande nad policijom od strane domaćih institucija. On također smatra da je međunarodno prisustvo na Kosovu dobro došlo, ali pod drugim mandatom. Iz Prištine, Gzimbađaku.
Prošlo je 10 mjeseci od demonstracija pokreta Samoopredjeljenje. Mnogo se toga dogodilo, međutim malo se promenilo, kaže za naš program lider Samoopredjeljenja Albin Kurti.
Përkundër premtimeve të cilave në një farë mënyre ende pa ju skaduar afati mirë, mbulohen me premtime të reja.
Nasuprot obećanjima koja su data i koja se još pre isteka roka pokrivaju novim obećanjima, političari u pregovaračkoj ekipi Kosova na taj način pokušavaju da sebi produže život, kaže Kurti. On ističe da iako su okončani dodatni pregovori o statusu Kosova, kosovski lideri govore o proglašenju nezavisnosti tokom 2008. godine. Međutim, prema njemu, tom činu treba da prethode dva značajna događaja, referendum i proglašavanje kosovskog zaštitnog korpusa vojskom Kosova.
Ošteran da sišme të thuat se për ta pasifikuar popullin dhe për ta zbropsun zhemrimin e ti.
Značajno je reći da su političari da bi primirili narod i odvratili njegovu ljutnju počeli da govore o nekakvom proglašenju nezavisnosti negde sljedeće godine. Međutim, trebamo imati u vidu da ukoliko proglašenju nezavisnosti ne prethodi referendum i ako uporedo sa proglašavanjem nezavisnosti kosovski zaštitni korpus ne postane vojska i kosovska policijska služba bude pod našom kontrolom, tada će takvo proglašavanje nezavisnosti umjesto da proizvede nezavisnost Kosova od Srbije proizvesti nezavisnost enklava od Kosova. Kurti ocenio da kosovski političari po svemu sudeći neće slediti ovaj tok, već će odlagati nezavisnost što je više moguće i kada to urade, učinit će to bez referenduma i bez postojane vojske Kosova.
Dhe një shpallje e tillë nuk do të sjellë dobi për Kosovën.
Takvo proglašavanje neće doneti koristi Kosovu, već će naprotiv transformisati konflikt u nasilni krvavi sukob u kojem ćemo mi izgubiti mnogo više jer smo manje spremni, kaže Kurti. On ocenio da međunarodno prisustvo treba da ostane na Kosovu i posle nezavisnosti, ali sa drugim mandatom od ovoga koji ima sada.
Ne konsiderojim se prezenca ndërkombëtare në Kosovë është mirë së ordur, mirë po, që ajo të na sugjeroj, të na këshilloj, të na ndihmoj, base edhe të vëzhgoj e të monitoroj, mirë po kursesit na sundoj.
Mi smatramo da je međunarodno prisustvo na Kosovu dobrodošlo, ali pod uslovom da nas savjetuje, predlaže, sugeriše i pomaže, čak i da nadgleda i monitoriše, ali nikako da vlada nad nama. I u suverenom i nezavisnom Kosovu će ostati NATO, ali to treba da bude deo dogovora sa Prištinom, kaže Kurti ističući kako je sada NATO na Kosovu u obliku kvora na osnovu Kumanovskog sporazuma od 9. juna 1999. godine, koji je postignut, kako on kaže, sa srpskom kriminalnom vojskom. Iako će NATO u nezavisnom i suverenom Kosovu biti u skorom istom sastavu kao kvor, principi neće biti isti, zaključuje Kurti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbađaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nevladine udruge GONG i Transparency International Hrvatska još jednom su pozvale sve političke stranke u Hrvatskoj da čim prije izvijeste javnost o troškovima svojih nedavno okončanih predizbornih kampanja. Prema Gongovim kalkulacijama apsolutno najviše potrošila je Hrvatska demokratska zajednica, oko 50 miliona kuna, odnosno oko 7 miliona eura, koliko su potrošile i sve ostale stranke zajedno. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Hrvatsko društvo sporo, ali ipak napreduje, jer prije 4 godine nije se ni razgovaralo o financiranju izbornih kampanja, a danas i nevladine udruge i javnost žele precizan izvještaj koliko je koja stranka utrošila u svoju predizbornu promidžbu i odakle joj novci, ističe predsjednica Gonga Suzana Jašić.
Izvolite nam reći ko su vam donatori i koliko su vam dali. I sad na kraju izvolite nam reći u roku 30 dana nakon izbora, kakav je vaš finalni izvještaj? Dakle, koliko ste dobili, od koga, na što ste potrošili?
Budući da 30 dana od parlamentarnih izbora u Hrvatskoj još nije prošlo, javno se, kaže predsjednik Transparency Internationala Hrvatska Anton Zoran Petrović, nada da će ih stranke na vrijeme izvijestiti. Dotle, te dvije nevladine udruge koje su i nadzirale nedavne izbore te pratile stranačka oglašavanja u medijima, objavljuju vlastite kalkulacije.
Apsolutno najviše u aktualnoj predizbornoj kampanji potrošio je HDZ. HDZ je potrošio koliko sve druge stranke zajedno, kad je riječ o medijskom oglašavanju. Prema našoj kalkulaciji to je 25,5 milijuna kuna, što je preko 25% više od najavljenog iznosa, a ako krenemo od premise da je trošak oglašavanja u medijima otprilike polovica ukupnih troškova, znači može se zaključiti da je kampanja HDZ-a koštala bar 50 milijuna kuna, bez PDV-a.
Druga je Socijaldemokratska partija Hrvatske koja je na oglašavanje u medijima potrošila oko 8,4 milijuna kuna, ukupno blizu 16, čak 2/3 manje od HDZ-ovog troška. Suzana Jašić upozorava da u iznesenim kalkulacijama nisu ubrojeni troškovi kampanje u inozemstvu.
Na medijima je red također da vrše još jedan dodatni pritisak na stranke i da postavite zapravo pitanja koja sve nas zanimaju. Naprimjer, što je s oglašavanjem izvan Hrvatske? Može li javnost dobiti te podatke, budući da su to naravno vrlo značajna sredstva.
Predsjednik Transparency Internationala Hrvatska kaže da će nevladine udruge do kraja inzistirati na objavljivanju tih podataka.
Ako stranka nije u stanju isplanirati jednu kampanju koja traje 3 tjedna, zašto bih joj ja kao birač vjerovao da je u stanju planirati vođenje ove zemlje 4 godine? Znači, ako nije u stanju isplanirati budžet za kampanju koji je težak nekoliko milijuna kuna, zašto bih ja vjerovao da je u stanju isplanirati državni proračun koji je težak milijarde kuna? Evo, to je logika i jedan zaista od temeljnih preduvjeta za i daljnju demokratizaciju društva i za suzbijanje korupcije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Crnogorski policajac Suat Muradbašić svojevremeno je šokirao tamošnju javnost priznanjem koje je dao za Radio Slobodna Europa, a u kojem je objelodanio kako je u policijskoj službi ucjenjivan da agitira kod susjeda i rođaka kako bi na izborima glasali za vladajuću koaliciju. Kao nagrada bilo mu je nuđeno trajno zaposlenje u policiji. Nakon što je o tome progovorio u mikrofon našeg novinara Sejada Sadikovića, Suad Muradbašić je ostao bez posla. Gdje je bio na ovogodišnji dan ljudskih prava, u njegovom rodnom gradu Bijelom Polju, provjerio je ponovo naš Sejad Sadiković.
U očevoj kući u bjelopoljskom naselju Rasovu, u kojoj je donedavno živio, nijesmo pronašli Suada Muradbašića, njegovu suprugu i njihovo troje djece. Ljeto je proveo na planini, pričaju njegov otac i majka. Koseći djedovinu zaradio je godišnju policijsku platu. Sada je na primorju, fizikalči, sa porodicom je odselio u bar. Suad Muradbašić, kazao nam je u telefonskom razgovoru, čeka suđenje po tužbi protiv MUP-a koju je predao njegov advokat Labud Šljukić. Puno radi, ali i srećen je zbog slobode koju ima i pored ugroženih ljudskih prava.
Nalazim se na moru, radim na građevini, zarađujem za djecu, a i dan danas su ugrožena ljudska prava. Uprava policije koja tvrdi da nisam bio njihov pripadnik još me nije skinula sa osiguranja. Ni dan danas ne mogu da potvrdim zdravstvenu knjižicu.
Kada su vaša djeca prvi put bila na moru?
Ove godine i to u jesen. A nadam se u buduće će biti stalno na moru. Živim dobro rasterećen i od policije i od svega. U upravi policije primao sam platu 200 eura, a sad
sad imam platu 700 eura. Osjećam se srećnim zbog toga što više neće niko moći da utiče iz vlasti na mene, ni Mevludin Uhadžić, ni uprava policije, ni moji komandiri.
Kako gledate na ono što se zbilo?
Znaš kako gledam? Ovo je zločinački režim i zločinačka uprava policije.
Postoji neka mekša riječ?
Ne. Dokle god ljudi odgovorni za zločine ne izađu pred lice pravde, ovaj režim je za mene zločinački režim. Jer u Crnoj Gori su se dešavala etnička čišćenja, egzodusi, a još niko ne odgovara, a hoće u Evropu, a skujemo grazom i afipita.
Suad Moradbašić, policajac granične policije koji je dobio otkaz nakon što je ustvrdio da je ucijenjen dobijenjem stalnog zaposlenja, morao, kako je kazao našem radiju, obrađivati komšije i rođake da na posljednjim izborima glasaju DPS, u današnju policijsku službu se ne bi vratio.
U ovoj policiji, sadašnjoj, nikad, nikad. Ali možda, kad bi došla neka nova vlast, kad bi izašli iz ove policije oni ljudi sa švercovanim diplomama, koji ima i Bog zna koliko ima.
Podsjetimo, u svojoj ispovijesti objavljenoj početkom ove godine na radiju Slobodna Evropa, Moradbašić je ustvrdio da mu je nalog i spisak simpatizera Bošnjačke partije koje je trebalo da preobrati u glasače DPS-a dao poslanik Mevludin Nuhodžić, koji je kasnije u medijima odbacio njegove navode. Moradbašićeva priča je narednih nekoliko mjeseci tresla crnogorski MUP. Bila je to prva javna potvrda jednog policijskog službenika koja je razotkrila od opozicije godinama pominjani policijski politički aktivizam. Uprava policije potom objavila da je ispitala slučaj najprije disciplinski kaznivši Moradbašića, a potom i uručivši mu otkaz. Nakon svega, bivši policajac, danas fizikalac, građevinski radnik, Suad Moradbašić, kaže:
kajem se što sam radio ono, te sam ubeđivo svoje komšije da glasaju za DPS i samo se kajem. Mogao sam i prije 3, 4, 5, 7 i 8 godina da dam medijima istu priču. Režim je takav, ko je 100% u pravu da nas može da samo neko kaže nije tako i zdravo. U ovoj državi čovjek zbog istine samo može da strada.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Povratnici širom Bosne i Hercegovine svakodnevno se suočavaju s brojnim problemima takozvanog održivog povratka. Da bi taj proces bio uspješan i trajan, mora ga pratiti raznovrsna pomoć, ali i zakonska regulativa, koja bi ovim ljudima osigurala osnovne uvjete za život. Na što se najčešće žale povratnici Srbije u Federaciji Bosne i Hercegovine, nastojala je doznati naša reporterka Selma Boračić.
I nakon 12 godina od zaključenja općeg mirovnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, stvarno stanje sprovođenja aneksa 7 ovog sporazuma nije zadovoljavajuće. Iako je prije rata kao dugogodišnji radnik Skupštine Bosne i Hercegovine stekao pravo i bio penzionisan u BiH, Duško Karanović, koji se 2002. godine vratio u Sarajevo, pravo na penziju morao je tražiti pred sudom za ljudska prava u Strasburu.
Kad sam došao, tražio sam svoju penziju da primam ovdje. Nisu mi dali jer navodno su zaključili neki sporazum, fond PIA Federacije i fond penzijskog osiguranja Republike Srpske. I utvrdili su tako da dalje primaju penziju pensioneri tamo gdje su se zatekli tok maja 2000. godine. I osporili su mi pravo na penziju i ja sam onda podnio zahtjev tužbu Domu za ljudska prava Bosni i Hercegovini u Sarajevu. I oni su 2003. godine donijeli presudu u moju korist da me prime tu, da primam penziju tu i da mi isplate razliku od dana podnošenja tužbe Domu za ljudska prava do preuzimanja na penziju. Niti su mi ispratili razliku, niti su me primili tu, navodno, jer nisam diskriminisan.
Petar Stevanović je tokom ratnih godina boravio u općini Rudo, a 2000. godine vratio se u Kakanj. Pravo nad svojim prijeratnim stanom u Kaknju uspio je vratiti, ali kako kaže, to nije dovoljno da bi nastavio sa normalnim životom.
Povratio sam stan, ali zbog nemogućnosti člana 144, 143, ona povratna postav, tako da nisam mogao uopšte doći do financija, režije su ogromne, na kuvalo se, tako da sam morao rešavati se. Oko 5.600 je došlo duga, režija. Ja sam morao se utjeli sa stana da bi izmirio dugove državi. Počeo sam se baviti poljoprivredom, sad sam poljoprivrednik. Nemam mehanizacije, nemam uslova da sam stvara nešto. Opština me pomogla sa sadnicama, ali komšiluk je čulija, počupali sadnici.
Za izbjeglice i raseljena lica nije dovoljno vratiti se u svoje prijeratne domove, nego je potrebno osigurati uslove za održivi povratak. Diskriminacija prožima sve sfere društvenog života, naglašava Rada Kafeđić iz Kancelarije ombudsmena za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine, te navodi probleme koje im građani najčešće prijavljuju.
Istina, zadnjih godina ombudsmanima nisu podnošene žalbe u kojima se građani obraćaju tražeći zaštitu radi ugrožene sigurnosti, ali se zadržavaju različiti oblici indirektnog pritiska, kao što je postojanje diskriminatorskih zakona, nazivi ulica, izgradnja vjerskih objekata i simbola u sredinama koje su nakon rata promijenile nacionalnu strukturu stanovništva. Zatim nedovoljna sanacija i rekonstrukcija devastiranih i uništenih objekata, neopravljanje puteva i škola, kao i područnih zdravstvenih službi, te postupanje pojedinih javnih preduzeća kao što je Elektrodistribucija, PTT, stambena i preduzeća iz oblasti komunalnih usluga, koja recimo ispostavljaju račune za tuđe troškove ili zahtijevaju visoke takse i naknade, posebno povratnicima iz manjinskih naroda.
Pravo na povratak, posebno onaj održivi, predstavlja težak put. Iako povratnicima pomažu mnoge organizacije, među kojima i Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost. U sprovođenju aneksa 7 Dejtonskog sporazuma sa aspekta održivog povratka, nekoliko je problema koje navodi potpredsjednik Srpskog građanskog vijeća Veljo Droca.
Problemi penziono-invalidskog osiguranja, problemi i zdravstvene zasluge, zaštite usluga, problemi zapošljavanja, a posebno povratnika i primjene člana 143 Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je čelnik Nove Srbije i ministar za infrastrukturu Velimir Ilić najavio kandidaturu za predsjedničke izbore u Srbiji, dovedena je u pitanje stabilnost tamošnje vladajuće koalicije, s obzirom da se očekivalo da zajednički kandidat nasuprot radikalu Tomislavu Nikoliću bude demokrat Boris Tadić. O posljedicama iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Velimir Ilić, lider Nove Srbije, aktualni ministar za infrastrukturu, poznat po, u najmanju ruku rečeno, politički nekorektnim nastupima prema političkim protivnicima, ali i novinarima, rešio je da se okušaju trci za prvog čovjeka Srbije.
Gospodin Nebojša Čović je jedan kriminalac, jedan prevarant i jedan ološ beogradski, kog me neću više da komentiram. Svaki dan nešto, šta on ima protiv mene? Kažite, može da mi slobodno objavite na vašem radu.
Sram se, bre, bilo. Ti mene zajebavaš, bre, ovdje pre federu jedan.
Koalicioni partneri za sada ne komentarišu Ilićevu odluku. Iz Demokratske stranke Srbije premijera Vojislava Koštunice, sa kojom je Ilić na prethodnim parlamentarnim izborima činio narodnjačku koaliciju i koja insistira na tome da se izbori ne mogu održavati dok se ne okonča proces utvrđivanja kosovskog statusa, zabeležen je samo posredan stav. Poslanik DSS-a Dragan Šormaz.
Nama je potpuno nebitno ko će biti izabran za predsjednika Srbije ako u okviru države Srbije ne bude Kosovo i Metohije i ako se bude nastavilo ovo nasilništvo koje traje već 15. godina nad Srbijom.
Dok je Tadićeve stranke samo kratko rečeno da svako ima pravo da trči izbornu trku. Međutim, najava Ilićeve kandidature nameće pitanje stabilnosti vladajuće koalicije s obzirom na očekivanje da zbog ustupka Tadićeve demokratske stranke premijerskog mesta Vojislavu Koštunici, Tadić dobije podršku DSS-a na predsjedničkim izborima nasuprot lideru radikala Tomislavu Nikoliću, profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ova vrsta najave kandidature gospodina Ilića jeste jačanje pregovaračkog uloga ili pokazivanja da DSS i Narodnjačka koalicija oko njega imaju eventualno alternativni model, ali znajući političke prilike u Srbiji, najaviti i podneti kandidaturu nije isto, zavisi to od sondaža od trenutka održavanja izbora. S druge strane, ono što testira bitno političke prilike u Srbiji jeste ponašanje u drugom krugu.
Ukoliko ipak lider Nove Srbije ne ostane samo na najavi, pitanje je i koliko su njegove šanse za ozbiljni rezultat na predsjedničkim izborima, na kojima je do sada kandidat radikala u prvom krugu odnosio najveći broj glasova. Istraživanja pokazuju da nema mnogo dileme i da svi očekuju da će u drugi krug ući Nikolić i Tadić, kaže Srđan Bogosavljević, direktor strategic marketinga.
Svi to ostali kandidata pojavljuju se u relativno visokom procentu, nekoliko procenata, Velje Ilić, potom nešto iznad njega Čedomir Jovanović, ali svakako neće biti u stanju da ugroze prvu dvojicu. Pri čemu bi Velje Ilić mogao da povuče glasove i oni koji su potencijalno za Tomu, značajno manje oni koji su potencijalno za Borisa Tadića i deo oni koji su neopredeljeni, bez eksplicitne podrške DSS-a, verovatno da ne može računati neke značajne procente, znači to bi verovatno bila jednocifrena brojka. Sa eksplicitnom podrškom DSS-a bi verovatno mogao da se približi dvocifrenoj broju, ali daleko od toga bi mogao da ugrozi bilo koga od prve dvojice.
Još uvijek je neizvesno kada će u Srbiji biti raspisani predsjednički izbori, mada se nezvanično govori da bi oni mogli biti održani u januaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Srbiji je ovih dana počela registracija novog internet domena za tu zemlju s nacionalnom ekstenzijom RS. Registracija će se obavljati prema usvojenim pravilima Skupštine registra nacionalnog internet domena, a nova će oznaka u Srbiji zamijeniti dosadašnju U. Javlja se Želimir Bojović.
Prvi korisnici sa nacionalnom ekstenzijom RS mogli bi se pojaviti već početkom naredne godine. Registracija novog domena obavljaće se prema usvojenim pravilima registra nacionalnog internet domena Srbije. Svi vlasnici postojećih domena, na primjer ime domen co.ju, imaće prednost prilikom preregistracije istoimenog domena u co.rs ili samo u RS, pod uslovom da na vreme izvrše rezervaciju, s tim da će prvenstvo prilikom preregistracije postojećih domena sa istovremeno više različitih ekstenzija co.ju, org.ju ili edu.ju imati zahtevi koji budu prvi primljeni. Iako se očekuje da će se registracijom novih internet domena baviti oko 25 kompanija, EUNET je postala prva kompanija ovlašćena za registraciju novog internet domena. Jelena Opačić, hosting menadžer u EUNETu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ju domen neće odmah biti ukinut i da će važiti još izvesno vreme.
On će važiti do septembra 2009. Besplatan će biti do septembra 2008. kada će postojati mogućnost, ako se nije neko na vreme pripremio, da produži taj domen za još godinu dana. Nakon septembra 2009. morat će da ima već registrovan RS domen ili će koristiti već neki drugi domen koji odranije ima. Znači u svakom slučaju, ako želi da nastavi da posluje na internetu, on mora da se predstavlja na neki način. U domeno može da se predstavlja najviše do septembra 2009.
Jelena Opačić ističe da će se cena zakupa RS domena u EUNETu kretati između 10 i 30 evra, a da će i U i RS domen izvesno vreme funkcionisati uporedo.
U startu 6 meseci RNIC će čuvati sve RS domene, istoimene kakve već postoje u U domenu. Znači ako postoji eunet.co.u, stavimo primjer, samo EUNET kao vlasnik tog domena može da registruje takav istoimeni CORS, znači EUNET CORS. Nakon tih 6 meseci, dok se omogućava znači, pravom vlasniku da registruje domen, ako on iskoristi šansu i ne registruje na vreme svoj domen, nakon tih 6 meseci taj domen će biti raspoloživ za registraciju i onda može svako da ga registruje.
Predviđeno je da proces registrovanja bude automatizovan i da od momenta podnošenja zahteva do registracije ne bi trebalo da prođe više od 24 časa. Domen će moći da se registruje na rok od 1 do 10 godina, a istekom registracije ona mora da se obnovi najkasnije do 30 dana. Čedomir Šuljagić, član Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutno postoji oko 30.000 registrovanih U domena i da će vlasnici tog domena imati prvenstvo pri prelasku na RS domen.
Okvirno je red veličine 30.000 registrovanih .u domena, od kojih se procenjuje da je 20.000 .u domena stvarno i aktivno, a 10.000 se procenjuje da su domeni nekih firmi koje su međuvremenu prestale da postoje ili prosto su zamrli u međuvremenu.
Nestankom U domena znači da se ime Jugoslavije definitivno briše iz virtualnog polja. Na prostoru bivše Jugoslavije već su pokrenute neke inicijative da se taj domen iskoristi za stvaranje virtualne države koja bi objedinjavala prostore nekadašnje SFRJ. Ali Dejan Istanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC Press, kaže za Radio Slobodna Evropa da to ipak neće biti izvodljivo.
Vrlo teško, mislim da nije moguće, jer organizacija
organizacija međunarodna koja dodeljuje domene, dodeljuje isključivo na bazi zvanično dodeljenih domena iz internacionalnih oznaka i mi se tu ne mogu dobiti takve domene neke virtualne države. Znači, to nije nešto što bi neko mogao da registruje spektakl da bi ga koristio. Potrebno bi bilo da to bude stvarno država, da bude u Ujedinjenim nacijama i da ima registrovanu doslovnu skraćenicu U da bi mogla dobije eventualno takav domen.
Usvojeni pravilnici za prelazak na RS domen predviđaju mogućnost da i fizička lica registruju neograničeni broj internet domena. Do sada jedan domen u Srbiji moglo je da registruje isključivo pravno lice. Osim toga, predviđeno je rešavanje sporova oko RS domena pred arbitražnim većem registra nacionalnog internet domena Srbije. Naime, ukoliko se registracijom domena izaziva, podstiče ili raspiruje nacionalna, rasna, verska ili druga neravnopravnost, mržnja ili netrpeljivost, predviđena je njegova suspenzija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Bili su to dokumenti dana radija Slobodna Evropa za utorak 11. decembar. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.